Riteņkrēsla papildu prīko jums ir ierīce, ko pieliek pie riteņkrēsla. Tā kopā ar riteņkrēslu darbojas kā elektropiedziņas riteņkrēsls. Riteņos ir iebūvēti akumulatori un motors. Tie palīdz lietotājam vieglāk sākt braukt un palīdz arī braukšanas laikā. Šīs tehniskais palīglīdzeklis ir elektriskais vilcējritenis. Palīglīdzekli izsniedz ar līdzmaksājumu. Tas nozīmē, ka daļu maksā valsts, bet daļu maksā cilvēks pats. Lietošanas ilgums ir 6 gadi, un šajā laikā tas ir cilvēka īpašums. Izmaksas ir tādas pašas kā elektropiedziņas riteņkrēslam ar motorizētu rokas stūrēšanas sistēmu. Tas nozīmē, ka cena ir līdzīga kā pilnam elektriskajam riteņkrēslam, ko vada ar rokām. Akumulatoru nomaiņu valsts neapmaksā. Ja akumulatori nolietojas, cilvēkam par jauniem akumulatoriem jāmaksā pašam.